ni še gotovo.
Odprta,
ljudska,
radijska
platforma.
Mutant.
Radio Študent.
Mentalna bomba nad zombicono.
Spoštovane, spoštovani, ponovno pozdravljeni odprti radijski ljudski platformi Ni še gotovo. Temperature zunaj so nizke, se spuščajo, ampak politično živo srebro pa se z dneva dan dviga, zdi se, da je čedalje bolj vroče. Skratka, da ne dogovezim za začetek, danes smo v studiju našo platformo povabili dr. Igorja Koršiča, predavatelja na ljubljanski AGRFT, predstavnika KOKS-a, se pravi koordinacijskega odbora kulture Slovenije. Pa za začetek, no, najprej vas pozdravim, živjo.
Dobar dan.
Preden pridemo na KOKS, prele smo se pogovarjali, pa ste nekako rekli, da je vaša strategija vključiti se v čim več iniciativ, gibanj, platform, da bi lahko pač s tem nekim širokim delovanjem poskušali spremeniti to trenutno politično situacijo, v kateri se nahajamo.
Ja, moje izhodišče je bilo čist nenačelno. Vključil so se vse, kar je kazalo kakršnokoli voljo upreti se populizmu, nasprotovanju ali pa degradaciji, razkroju demokracije in neoliberalizmu. Tako da sem res potem pristal kar v ene 4-5 organizacij.
Ena izmed teh organizacij je tudi KOKS, ne? In sicer gre za mlado organizacijo, če tako rečem, še svežo, pa poskusimo nekako zdaj obnoviti to zgodbo, kdaj in zakaj nastane KOKS. Ja. Gre zdaj za nekako obletnico, smo tudi prej gotovili.
Tako je, obletnica bo čez nekaj dni, niti nimamo časa pisati zgodovine, tako da se ne spomnim natančno, ampak kdaj smo se sestali. Bilo je konc januarja, takrat, ko smo zvedeli, da Ministrstvo za kulturo ne bo več. To je rodilo en tak spontan sestank predstavnikov različnih organizacij z področja kulture. In smo, mislim, da v 2 urah imeli skupaj organizacijsko schemo, ime, program in vse. Nekako smo v tistem trenutku se precej dobro zavedali, da ukinitev Ministrstva za kulturo pomeni nekaj velik več kot zgolj škodo za kulturo, da gre za začetek nekega procesa, ki bo imel veliko hujše posledice, kot so takrat ljudje se nasplošno zavedali.
Gre pa, če se ne motim, za organizacijo, ki vključuje nekako preko 30, ne, posameznih.
44 članic je. To, rekli ste, da sem predstavnik, v nekem smislu sem koordinator, to je izrazito vodoravna organizacija, kot so v tem trenutku, in sem po nekem naključju pravzaprav zaradi tega, ker delam določene stvari, sem jaz tisti, ki opravlja vlogo koordinatorja.
Zdaj to je nastalo, pač, tako kot ste rekli, želanje, ne, ob ukinitvi Ministrstva za kulturo, nekako ta ostaja, ne, kakor se zdaj poimenuje, se je pa zgodila v Mariboru, ne?
Ja.
Prva faza, in sicer me zdaj zanima, kako, na primer, vi z vašo koordinacijo sodelujete v teh ustajah.
Ne vem, na začetku mislim, da smo po tistem prvem protestu 7. februarja proti ukinitvi takrat na Prešernov dan kulture, smo nekako smatrali, da moramo opraviti natančno tisto nalogo, zaradi katere so napadli kulturo s tem, da so napadli Ministrstvo za kulturo. Vedeli so, da ima kultura velik naši tile voditelji, koalicija, ki se je odločila, da bo ukinila Ministrstvo za kulturo, je vedela seveda, da je v kulturi en precejšen potencial odpora ni na ključje, da so se spravili najprej na kulturo in seveda iz tega smo lahko razbrali tudi naš cilj, da moramo v nekem smislu nuditi shodišče ali pa pozivati k odporu proti vsem ukrepom, ki so sledili, ki niso bili usmerjeni samo proti kulturi, potem proti javnem sektorju in visokem šolstvu, kar vemo, zdaj je cel zelo dolga lista grehov teh vladajočih. In tako, v bistvu smo na začetku, je bila naša naloga ohranjati ogenček odpora za tisti trenutek, ko bo splamtel.
Podarili ste to, oziroma rekli ste, da ima kultura nek potencial opora. V teh izjavah, ne, ker nekako funkcionirate tako, da vsake toliko časa date v javnost neko izjavo, pa tudi pismo v tujino, do tega se bomo še vrnila, ste zelo velikrat poudarili državotvornost kulture. In to se mi zdi, da nekako tudi se navezuje na to tezo, da ima tudi kultura v preoblikovanju slovenske nacionalne identitete, pa tudi država kasneje, pač veliko, če ne celo poglavitno vlogo. Pa me zanima, v bistvu, zakaj bi morala biti kultura ali pa umetnost, če postim to razliko zdaj v nemar tule, sploh državotvorna?
Ja, sej, tle je več različnih razumevanj, interpretacij te državotvornosti. Če se to vzame preveč dobesedno, po moje ni prav, čeprav je pri nas kultura pogosto, pa tudi tam okrog 91. leta, okrog osamostavitve, bila čist dobesedno državotvorna. Pa jaz krati mislim, da ne gre, da ni bistvo državotvornosti kulture v tem, ampak je v tem, da se s kulturo, z umetnostmi, ljudje, ki živijo na nekem prostoru, ki delijo morda jezik ali več jezikov, da artikulirajo svoje bivanje. In skupnost se pač skozi različne kulturne manifestacije lahko zave samo sebe. V tem smislu je seveda temeljni predpogoj obstoja neke skupnosti, pa recimo tudi nacionalne kulturno dejanje. V tem najširšem smislu smo mislili, pa so nam očitali nacionalizem, pa večerništvo 19. stoletja in tako naprej, kar mislim, da je zgrešeno, zaradi tega, ker to velja še vedno za vse skupnosti, tudi nacionalne.
Ja, ker zanimivo je tudi, ne, nekako, da vladajoča politika, oziroma, če sem bolj konkreten, vladajoča koalicija, ta politična, politična smer tudi sama zelo povdarja to državotvornost kulture in nekako nastopa s tem argumentom, da bi morala biti, ne, kultura isto, oziroma
dobro.
Za njih kultura ni dovolj državotvorna, zahteva več.
Ja, tu mi dajete dobro iztočnico, dobro izhodišče. Namreč, v čem je razlika na njihovem sklicevanju na kulturo, pa recimo v tem sklicevanju na kulturo, ki ga predstavlja Koks? Pri njih gre, kot dobro veste, in kar so zelo lepo demonstrirali svojimi domoljubnimi temi svečanostmi v Kočevju in Cankarjevem domu in te večernice, ki jih zdaj uprezarjajo kot zbor za republiko, gre za kulturo kot kič. To je pravzaprav, bi rekel, antikultura. To je premlevanje starih nacionalnih, ne vem kaj, stereotipov, to je sklicevanje na en del ljudske kulture. En del ljudske kulture, ki tudi ljudska kultura je živa stvar in ustvarjalna. Oni se sklicujejo na nekaj, kar je že mavzolej, kar je že mumija. In so v tem smislu, kaj bi rekel, predstavljajo nacionalno kulturo, pa uporabljajo, zlorabljajo nacionalno kulturo v politične namene, da bi pacificirali ljudi, da bi jih poenotili potem, ko so nastali politični spori ravno zaradi tega, ker so jih oni pihovali med različnimi sloji, se veste, ne paraziti, taki in drugačni. In zdaj pa poskušajo to kičasto nacionalno kulturo uporabljati kot nekaj, kar ne bi združilo ljudi. Mi pa vemo, kaj je kultura. Kultura je raznolikost, je inovativnost, je, kultura je vedno sodobna, zato ker vedno poskuša artikulirati življenje, ki ga živimo tu in zdaj. To pa z domoljubnimi popevkami, ki jih pišejo brigadiri, nima nobene zveze.
Ena izmed stvari tudi, ne, nekako se mi zdi, da je prišlo zdaj, že takrat zatem z ukinitvijo ministrstva, da danes pomeni delovati znotraj kulture, te kulturne produkcije, že nekaj upornega, ne? Ravno zaradi tega napada, ne? Vlade na ta sektor.
Ja, da sej, ma ni na ključe, da je Hitler 10 dni po prevzemu kanclerstva se spravil tudi na kulturo kot na prvo zadevo v Tretjem rajhu, čist na začetku januarja 33. leta. Z samim svojim obstojem, z samo artikulacijo bivanja, težav nasproti in tako naprej, živa kultura predstavlja sovražnico za populistične, neoliberalne, antidemokratične tendence, ki jih posebla trenutna koalicija v razpadanju, dajmo reči, če.
Ta živa kultura, ne, se je pa nekako najbolj, se pravi, ta zgodba, v katero so tudi vi skoksom vključeni, je zdaj stara že eno leto, ampak sami protesti so se pa artikulirali šele nekaj časa nazaj, ne, in se mi zdi, da ta živa kultura je pa nastala potem najbolj na ulici sami, ne, tam se je nekako to najbolj pokazali.
Ja, pravo veselje je gledati. Ja, pravo veselje je gledati to, tako imenovano ulico, to smo mi vsi pravzaprav, kako inventivna, kako duhovita, kako kulturna v tem ustvarjalnem smislu je, ker osmišlja svoje življenje ali pa osmišlja krizo, osmišlja težave, v katerih smo, zdaj ne govorimo o oni krizi, ne vem kaj, ki je najbolj prozaična in se da rešiti, ekonomska, ampak širši politični krizi. Protesti in protestniki smo fenomenalni v tej neki, jaz bi rekel, kulturni dejavnosti. Jaz vidim te vse slovenske vstaje kot kulturne manifestacije v veliki meri, kar tudi so, mislim, in so vse bolj.
Tudi v tej situaciji, tako na ulici, še rečem, kot nasploh, se dostkrat veliko se pogovarjamo, se pogovarja o enotnosti, ne, se pravi, zdaj ali rabimo neko enotnost ali moramo dosežiti ali ne, pa tudi v vaših izjavah ste dostkrat govorili o enotnosti nekako, da bi mogli preseči te ideološke, kulturne razlike, ne, pa tu me nekako v bistvu to malce Žreče, tako rečem, ne, ali ni ravno ta, ne, ta imperativ potem, da moramo nekako stopiti skupaj, spet nekako skladen s tem, ne, sej, v bistvu poslušamo ravno to, gospod
hecno,
eno leto govori samo o tem, kako moramo vse ostale razlike poriniti na strani in biti enotni, ne.
Ja, zato, da bi potem potlačili vse probleme, ki so nam jih ustvarili s svojim vladanjem v zadnjih letih in desetletjih. Ne, naša enotnost je čist pragmatično pojmovana. Če mi pozivamo k enotnosti, ki je potrebna zato, da postaneš politično relevanten, da postaneš politična moč, da lahko dosežeš politične spremembe. Se pravi, enotnost o raznolikosti. Mislim, da vsa kultura, prava kultura, je absolutno temelji na spoštovanju in ljubezni do razlike. Vsakovrstne, na vseh področjih, kar je temelj potem, kaj bi rekel, izvirnosti seveda. Tako da, če pri nas So seveda različni glasovi, ki govorijo iz različnih tradicij, tako da jaz razumem, da se to lahko interpretira na različne načine, ampak celo naše gibanje, kaj že Vox 44 organizacije je in ustanov je zelo različnih po svojih poetikah, misijah, pojmovanju kulture same, bi rekel. In to mislim, da moramo gojiti. Hkrati pa se zavedati, da rabimo neko določeno mero enotnosti, tle preprosto, čist konkretno, to pomeni, da rabimo iz vseh teh protestov ustvariti neko zvezo, ki bo pomenila nek politično dejstvo. Drugače so nesmiselna, ne moramo protestirati v nedogled in se ne strinjati in zahtevati, če nismo sposobni tega udejaniti. Tu je potrebna enotnost. Ne?
V zadnji izjavi, ne, ki ste jo izdali prejšnji teden, pa tudi prej, ste zapisali tako eno zelo konkretno zahtevo, da zahtevate začasno strokovno oziroma neodvisno vlado, ki bi potem izpeljala tudi predčasne volitve. Tudi podarili ste ta termin, mislim, da tehnično, ne ideološko vlado in to si recimo tudi konkretno želi prizadeva Virant, predsednik državljanske liste, ja. Pa zakaj se vam zdi ta zahteva smiselna? Oziroma, zakaj vidite kot rešitev na rekovajih?
Kaj so alternative? So diktatura te manjšine, te manjšinske vlade, za katero premier trdi, da ni, ne, zaradi tega, ker tako v ustavi piše in jo tretje, to je ena varianta. Druga bi bila neka tehnična vlada v smislu, ki bi lahko pomenila isto stvar, no, samo brez predsednika vlade, ki seveda mora iti zaradi čist konkretnih razlogov. Tretja je pa ta prehodna tehnična vlada, ki bi zdaj govorijo o projektni vladi, ki bi imela neke določene naloge, ki jih je treba opraviti, ker vemo, da je treba neke stvari narediti v krizi. Hkrati pa bi ta vlada morala, po našem mnenju, imeti kot glavno nalogo pripraviti naslednje volitve in dovolj časa in ustrezne razmere, da se do teh naslednjih predčasnih volitev politično artikulira protestniško gibanje, ki, ne vem, oni tele na oblasti se ne zavedajo sploh, kaj se jim dogaja, zgleda zaradi tega, ker govorijo vsak dan, kot da tega ni. Oni živijo v nekem svetu, ki nima stika z resničnostjo. Oni se ne zavedajo, da 60%, da 75% prebivalstva slovenskega podpira protestništvo in zahteve, ki so izražene na ulicah, da 60% podpira postopne, ampak pomembne spremembe in da 30% prebivalstva podpira radikalne spremembe družbe in to hitre. Oni se ne zavedajo, da je približno 80% ljudi v Sloveniji se zaveda, kaj se dogaja in zahteva spremembe. Oni, ki se tičejo predvsem te vladajoče elite. Ta elita se pa dela, kot da živi na mesecu, kot da so v nekem drugem svetu. Tako da, ko ste omenili Virant, ta razlika med tehnično njegovo pa našo je, da njegova tehnična vlada bi nadaljevala program koalicije. Za nas je pa to nedopustno, ker to ne bi bila prava politična vlada in nima mandata, pravzaprav mora delati sam tist, kar je absolutno nujno in absolutno nujno ni ukinjanje pravice do referenduma, prav obratno, tle se nimajo pravice dotikati tega, predn se ne razreši ta politična kriza. Mislim, to lahko naredijo samo s podporo 80% prebivalstva, ne pa z nekimi vsiljenimi manevri zdaj, z nekimi fintami, ki jih uporabljajo kar naprej. Ne? In potem so pa še tu odprta vprašanja teh zakonov, ki so že sprejeti o holdingu pa o slabi banki, ki so tehnična vprašanja v veliki meri kaj bi rekel, sporna, strokovno sporna, pa politično sporna, ne? Kot je seveda ves projekt neoliberalizma z tem pretiranim varčevalnim programom, ki ga je ta vlada izvajala, ki je obsojen na smrt, ko rekoč vse posod drugot.
Ta tehnična vlada, ne, se tudi tako nekako predstavlja kot pač menedžerska. Ne, in zdaj naj bi to situacijo, ki je pač zabredla, ne, oziroma katero imenujemo krizo, pač nekako povlekla ven. Tako da,
ne, to ne. Ta bi
tako nekako ta
tehnična
splošna ideja te vlade je takšna. Ne?
A ja, on
je. Dost favorizirana, recimo, strani Evropske unije.
Pa ni, ker nas potapla. Še vedno nas potapla in tle vlada kar precejšen konsens med svetovnimi avtoritetami in institucijami in posameznimi analitiki okrog tega področja. Ne, da je neoliberalen projekt tak, kot ga je izvajala Evropska unija z tem pretiranim, brutalnim vrčevanjem, da je to konec ekonomije, kar čutno seveda na lastni koži. In ni naključje, da je Slovenija najbolj na udaru, zato ker je bila najbolj pridna, ker je ta vlada najbolj poslušala ta navodila.
Pa mislite, da je ta situacija trenutno odraz ekonomske krize ali politične, če pač ločim to se?
Jaz mislim, da
je to prešljivo, ampak...
ekonomska kriza pa socialna kriza, ki je posledica seveda socialne stiske, ki so nastale kot posledica ekonomske, pa ne sam, pa tudi političnih ukrepov te in prejšnjih vlad, ki so poskrbele, da so se prepadi med sloji pri nas povečali. Je povzročila, da se je to začelo. Sicer pa gre za politično krizo, seveda, ki bi prej ali slej izbruhnila in nastopila, sem prepričan.
Ker nekaj gre tudi pač, vsaj tako se mi zdi, da lahko to dojamemo za dogodek v tem smislu, da je prišlo do artikulacije proti celotni političnemu razredu, ki se v Sloveniji pač vleče že od osamosvojitve naprej, ne? In tu se mi zdi, da je pač stvar mogoče malo bolj je na strani te politične krize oziroma neke artikulacije drugačne političnosti.
Absolutno, sej, glavne zahteve niso več denarja, više plače in tako naprej. So recimo proti rezom v šolstvu, ampak ne zaradi tega, ker si vzgojiteljce v otroških vrtcih želijo večje plače, ampak zaradi tega, da zaščitijo standard otrok ali pa standard varstva otrok. Ne? Zelo malo je pravzaprav zahtev, ki so klasično sindikalne, večje plače, več denarja. Zahteve so pravna država in socialna država. 90% zahtev artikuliranih v parolah in v izjavah protestnikov so točno to. To so pa politične zahteve. To niso te...
To sem tudi spraševal zato, ker me zanima, ali mislite, da bi morali, ne? Prej smo govorili o teh predčasnih volitvah tudi, da bi nekako moralo oziroma da bo prišlo ali pa da prihaja do tega spremembe same političnosti, če tako rečem, ne, sistema, politične metode, ne? In spet neke predčasne volitve so samo vrnitev v stanje, ki je pripeljalo do sem. Ja.
Če bi bile prehitro, ampak a si predstavljate to agonijo 4 leta v kakršnikoli obliki ali nadaljevanje politike zdajšnje ali pa bivše sveže propadle koalicije ali pa nekega samodrštva trenutnega predsednika vlade. Mislim, to je ena alternativa. Ne? Razumem vaš govor, ker pomeni, da je seveda navadno imeti predčasne volitve prehiter, potem bi se obrnilo eno in isto. Ne? In to se ne more zgoditi, zaradi tega, ker se je, to česar politiki ne razumejo, Slovenija spremenila. V glavah nas, Slovencev, se je nekaj obrnilo in smo postali zdaj državljani in smo postali neverjetno drugačni od tega, kar smo bili pred enim letom. Smo postali zahtevni, se zavedamo, da je ta država naša in da mi odločamo. Ne pa ti, ki so nas pripeljali do tega stanja. Tako da predčasne volitve pomenijo, kaj pa jaz vem, predčasne v nekem razumnem roku, da bodo lahko te politični procesi, ki zdaj potekajo 100 na uro, eksplozivno se stvari dogajajo vse posod, organizirano in spontano, ne? Da bo to imelo priložnost, mislim, tuk časa mora biti do naslednjih volitev, da bo to imelo priložnost artikulirati in organizirati se v neko obliko, ki bo lahko nastopila enakopravno na volitvah.
Poskusimo se za konec še dotakniti tega famoznega pisma v tujino, ki ste ga napisali pred časom. In sicer zanima me, zakaj ste ga napisali oziroma zakaj ste se poslužili takšne strategije? Zakaj je ta strategija pisati v tujino sploh smiselna? Ste dobili mogoče kak odziv iz tujine?
Ne, seveda sem. Jaz si dopisujem z marsikom v tujini iz različnih področij in sem ugotovil...
Ampak tako, recimo, javn odziv bolj.
Potem?
Na to pismo.
Na to pismo. Ne, na meni ni bil. To je napačno precipirano, bi rekel, da smo to napisali zaradi tega, da se bomo potožili tujini, pa nam bo kdo prišel pomagati, ali da nas bo kdo podprl. To sploh ni šlo za to. To pismo je nastalo na mojo pobudo. Sodelovali je zelo veliko ljudi, ker so se strinjali, da je tujina slabo informirana. To mi pišejo še dan danes, ko jaz opisujem, kaj se dogaja. Zdaj imam, hvala Bogu, to pismo, da ga priložim vsakem mailu. In iz te potrebe je to nastalo. Namenjeno seveda medijem, ampak spet ne za objavo, kot neki manifest, Slovenci prosimo na pomoč. Obratno, kot tista informacija o ozadju, vemo, da je Slovenija mala, da so mediji svetovni v neki krizi, pa da se razkrajajo, pa da je poročanje...
Tudi nimajo dopisništnost.
Nimajo več dopisništvo, to pomeni, ja. V glavnem poročajo v lokalnih zadevah, kar je absurdno, seveda v neki Evropi, ki se združuje. Vse to, rezultat vsega tega je, da je poročanje o teh dogodkih v Sloveniji v tujini zelo, kaj bi rekel, neustrezno. A ne? Zadnja poročila so bolj tam 3. decembra, takrat, ko je padal, ko je mal nasilje, je bolj zanimivo. Zelo redki, zdaj so nekateri na podlagi naših zadev, ja, to je bilo, se vidi v člankih, da so prebrali, pa da vejo, pa da postavljajo stvari v širši kontekst. In to je bil naš namen. Ne odziv, ne prošnja, ne nič drugega. Samo dati neke temeljne informacije o tem, kaj Slovenija sploh je, ker še tega ne vejo. Ne? Vemo, koliko procentov Evropejcev sploh ne vedo, obstaja. To se pravi, Slovenija je taka in taka in tle se dogajajo neke stvari, ki so veliko bolj zanimive, kot pa neke demonstracije za kruh. To je bil namen
pa tudi bolj nekako to pismo je bolj navznotr delovalo, ne? Se mi zdi kot neka
Seveda popolnoma.
Notranja strategija, ne?
Ja, ampak tega sploh nismo, tle ni bilo strategije, ker tega nismo pričakovali, ne? To je prvo čist nepričakovano. To je bilo celo skoraj mišljeno kot za osebno uporabo članov teh različnih organizacij, ki vsi komunicirajo, ki so vsi upleteni v mednarodne mreže, da namesto, da vsak razlaga, kaj se tle dogaja, ker je precej kompleksno, prilepi to zadevo zraven, a ne neko splošno informacijo, s katero smo se vsi strinjali, ali pa pri kateri smo vsi sodelovali, nas 50 tisoč avtorjev, veliko teh avtorjev prišlo solidarno potem, ko je se izvršil, kaj bi rekel, napad na domnevnega avtorja tega pisma. Tako da namen je bil popolnoma drug in nismo pričakovali tega sicer zelo koristnega odziva, ki smo ga kar veseli doma. Zdaj je pismo dejansko opravilo svoje pri nas. In še vedno opravlja, je še vedno živo. Včeraj zvečer, ali kdaj, pred parimi dnevi je Zbor za republiko napisal dolgi odziv na to pismo in tisti tujci, ki to dobijo v roke, ne rabijo neč več. Ti odzivi in socialdemokratske stranke in Zbora za republiko in naših evroposlancev, oni pravzaprav dokazujejo, da tist, kar mi pišemo v tistem pismu, drži 100%. Tako da stvar poteka idealno, kar se tega tiče. In je zelo, zelo učinkovito, mislim, še zdaj odzvanja.
Še eno vprašanje, sicer kakšni so vaši načrti za prihodnost, za prihodne akcije, strani Koksa?
ne, Koks...
Ali pa kak, ali ja, pa vaši osebni v vaš angažma?
Ne, se angažiramo zelo in sicer smo se angažirali zdaj v zadnjem času zato, da so te vstaje dobile kulturno vsebino. To je ena zadeva. Kulturno v tistem smislu, o kateri smo prej govorila, živa kultura pride, a ne, kar je bilo jasno zdaj na zadnji ostaji, najbolj sej, kaj je protestival, pa je del tega, kar je, se mi zdi, imenitno, a ne, in to stvar nameravamo razvijati v prihodnje, kako bo to sam Bog ve, ker je to odvisno od političnega dogajanja, ki ni čist predvidljivo, a ne, v tem trenutku. Po pa nekaj, na čemer še delamo, zdaj v tem trenutku je ta zbor v Cankarjevem domu 31, to so prav na povezovanju vseh teh inicijativ, tam se bo zbralo približno 80 raznih organizacij, ki so del tega protestniškega gibanja, in se bo mogoče zgodilo neko določeno poenotenje, to bo nek prvi korak ali pa en prvih korakov v procesu tega poenotenja, o katerem smo govorila prej, ki pa ni poenotenje v tem smislu, ampak je poenotenje v raznolikosti, to sem se zdaj spomnil te formule, hvala Bogu.
Tako, drage poslušalke in poslušalci, to je vse za danes. Ne pozabite, da ni še gotovo in da se znova slišimo jutri 5:20. Adio.
Ni še gotovo. Odprta. Ljudska.
Radijska.
Platforma.
Platforma.
Mutant.
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 Mutant. Radio Student.